Sinesten zitiegu ez dira soilik bi hitz, ehunduz eta sendotuz joan den sare feminista baten aldarria izan da, denak sinesgogor direnean, aitzina egiteko indarra ematen duten bi hitz. Azkenik epaileak argi utzi du Mauleko Xom gasnategian gertatutakoa zer den. Ikertu bia naiz eta gaur, laneko sexu jazarpenari buruz, arituko gara, merriketan. Sinesten zitiegu, aldarria zena, egitate bihurtuta. Hamar hilabeteko kartzela zigorra gibelapenarekin lanean sexu jazarpena eta jazarpen morala egiteagatik. Ara, Paueko auzitegiak, Mauleko Xom gasnategiko langile ohi bati paratutako zigorra. Hasieran, inor gutxik sinisten zuena egia judiziala da orain. Boste emakumeek salatu zuten gizon hori epaitegian, eta beste batek lekuko gisa deklaratu zuen. Aipatutako zigorraz gainera, jazartzailearen izena, arau hauste sexualen egileen fitxategi judizial automatizatuan agertuko da. Gizonak epaimaiari espresuki eskatu zion erregistroan ez sartzeko, baina ukatu egin diote. Prozesu luzea izan da. Gizon horrek 2011-tik aurrera egin zituen aipatutako delituak, eta hasieran enpresa barruan ez zituzten biktimak sinetsi, gizona lanetik kanporatu zuten arren. Auzitara jo ondoren, auzia publiko egitean gizarteak ere bizkarra eman zien biktimei. Auzibidea hasita ere, gehienek sinesgogor jarraitu zuten. Ez herritar guztiek aitzitik, biktimek sare feminista bat izan dute inguruan hasieratik, geroz eta zabalagoa egin dena gainera. Sinesten zitiegu mezua paretetan kolatzen hasi ziren, eta babes gaualdi bat antolatu zuten azkenean. Sareari esker eutsi diote, eta horri esker, gaur-gaurkoz, inork gutxik jartzen du zalantzan gizon horrek egin zuena zer den. Laneko sexu jazarpena. Kaixo, Oiana.
Egunon.
Oiana Tezer Koskarat, Iparraldeko Hitzako erredaktore burua da, eta auzi hau jarraitu du. Oiana, arestian aipatu bezala, Xom gasnategian aritutako langileari 10 hilabeteko kartzela zigorra ezarri diote gibelapenarekin sexu jazarpenarengatik. Nola hartu dute epaia biktimek?
Ba, uste dut, kondena bera baino, haiek biktima eta gizona ejudun izendatzea zitzaiela xola, eta azkenean ba ala gertatu dela. Ejantzi datenez, beren asmoa etzen gizona kartzelara igortzea, edo berak sekulako zigorra jasotzea. Aldiz, auzia eta gero gertatutakoaren inguruko egia argitara ezagin nahi zuten, eta uste dute alaxe gertatu dela. Eta azpimarratuko nuke ere auziak berak sendatze prozesuan urrats handi bat markatu duela biktimendako.
Egin dezagun denboran atzera, noiz gertatu ziren lehenbiziko erasoak?
Ba, biktimetako batek 2011-an pairatu zituen lehen jazarpenak, 2015-era arte iraun zuten, berak erabaki zuen arte, enpresak duen bildozeko beste egoitzara joatea, gizona zuhuntzeko, jakinez ba Xom gasnategiak bi egoitza dituela, bata Maulen eta bestea Bildozen, beraz hori, egoitzaz aldatza erabaki zuen biktimak. Oso bakartua ikusten zuen bere burua, pentsatzen zuen afera ba pertsonala zela nolabait, eta beraz isiliko egotea deliberatu zuen.
Emakume horrek ez bazuen deus esan, nola ohartu zen etzela soilik berari gertatutako zerbait, gizon horrek beste emakume batzuk ere jazarri zituela.
Ba, kontatu duenez, enpresako giro horretan zuhumuhu batzu edatzen ari ziren, ejanez gizonak ba, jokamolde desegokiak edo zituela, eta orduan sartu zen beste biktima batekin ahemanetan. Mintzatu ziren eta konturatu ziren ba, nolabait beh gauza jasan zutela edo jasaten ari zirela, eta Mauleko egoitzan ari zen biktimak kontatu zion preseski beste emazte batzuekin ere gertatzen ari zela. Garai hori izan zen ba 2019 inguruan, eta justu denbora berean lehen biktima hori langile batzordean sexu jazarpeneko erreferente izendatu zuten, eta formakuntza bat izan zuen ujenkarietara. eta banolabait ojo hartu zen bizi zutenak izen bat bazuela, laneko sexu jazarpena zela, eta hortik erabaki zuten nolabait protokoloa aktibatzea eta zuzendaritzari azaltzea ze gertatzen ari zen.
Zuzendaritzak jazarpen kasuen berri izatean beraz nola erantzu zuen?
Asteko zehaztu behar da, jentzat nahiko zaila izan zela urratxori egitea, biziki estigmatizatuak sentitu zirelako, eta zuzendaritzaren gandik lehen itzordu hortan edo ez zirela bat ere sinestuak sentitu. Nola nahi ere, zuzendaritzak erabaki zuen protokoloa aktibatzea hala ere, eta gizabaliabidetako zuzendariaren bidez laneko ikuskari bat etorrarazi zuten enpresara. Ikuskari horrek gertatutakoa ikertu zuen, eta ondorioa izan zen gizona lantegitik kanporatu zutela, beraz nolabait lan ikuskaritzak sinetsi zituela biktimak.
Ordura arte, hau biktimek zekiten, zuzendaritzak zekien, beste inorkez, gizon hori enpresatik kanporatzean gertatutakoa ziabetuko zen inguruko jendea, ezta?
Bai, eta pentsatzen dut alako enpresa giroetan edo ba, zuhumujoak eta edatzen hasiak zirela, eta jadanik ba, biziki zokoratuak sentitzen zirela, gainera zuzendaritzarekin zituzten itzorduak haien pausa denboretan egiten ziren, beraz, luzen norbait haien deitzera, eta ba, hori beste langileen aitzine eta ondorioa izan zen, ba hori, jendeak pentsatzen zuela gizonaren kontrako konplot bat egiten ari zirela, fera pertsonalak eta intimoak zirela, eta hori, enpresa barnean argiki ez zuten bat ere babesik jaso alderantziz, eta gizonak aldiz bai, sekulako babesa jasan zuen, ze da hola pixkat figura emblematiko bat bai enpresan, bai zuberoan, eta orduan berak bai babesa jaso zuen.
Nola nahi ere, sexu jazarpenaren biktimek ez zuten epaitegietara jo, gizonaren kaleratzearekin nolabait itxitzat eman zuten auzia, zer gertatu zen erabaki hori aldatu eta salaketa jartzeko erabakia hartzeko?
Ba, gertatu zen gizonak lana utzi eta beraz lanetik kanporatu zuten, eta beraz beste lan bat bilatu zuela Iratiko etxoletan, han hasi zen lanean, eta hango langile batekin jarrera desegokiak izan zituela jakin zutela. Orduan pentsatu zuten ezin zutela hortan gelditu, eta haiek nahi zutena zen Iratiko etxoletan lanean ari ziren biktimak babestea. Beraz, hor etorri zen salaketa ezartzeko erabakia eta ba, komisariara jo zuten salaketa ezartzera. Kontatu didatenez salaketa bera ontsa iragantzen eta tratu ona jaso zuten, baina horren ondorioa izan zen nolabait publiko bilakatu zela kasua eta kritikanitz jaso zituzten horregatik. Enpresatik arago Zuberoako gizartean edo zokoratuak izan ziren eta hainbat lekutara ez ziren gehiago ausartzen joaten. Eta jendeak oroak, ba, ez zituen bat ere sinetsi behiz ere, ba, aferak hartu zuen dimentsioa gatik.
Gehienek ez zituzten sinetsi, baina batzuek bai, zer jarrera hartu zuen Xiberoko feministak taldeak?
Lehenik egan behar da, afera unen behi bazuela elkarte feministak salaketa ezagia intzinetik, jadanik mintzatuak baitziren biktimekin, baina biktimen erritmoa segitu dute, eta babes publikoa gertu diete behin salaketa ezagia eta gero. Xiberoko feministek argi zuten jasaten ari zirena sexu jazarpena zela, eta beraz, erabaki zuten Zuberoako hainbat tokitan eta ekimenetan eskujiak banatzea, sexu jazarpena zertzen esplikatzeko eta ba, biktimei babesa adierazteko. Elkarte feministak ere hasiera batean ez ziren bat ere ongi ikusiak izan. Jendeak erraiten zian urjunegi zioa zela, afera intimoak zirela, zutela ulertzen zenako bat batean publikoki salatzen zuten afera hori. Baina emeki sare gero eta handiago bat osatzea lortu dute haien inguruan babesa adierazteko. Berriketan, berriketan.
Auzia 2025-eko uztailean egitekoak ziren, baina azkenik martxora atzeratu zen. Tarte horretan auzi saioa prestatzen aritu ziren, nolakoa izan zen fase hori?
Uste dut biktimendako aski luzea izan dela eta emozionalki gora beratsua eta bereziki kezkatuak zirela auzian berean erasotzailea behiz ikusi beharko zuten delako. Hala ere zehaztu behar da prozedura juridikoaren aldetik denbora gehiago izatea albidetu diela horrek, eta beraz froga gehiago biltzeko balio izan duela, ba, bidalitako audioak, mezuak eta biltzeko.
Eta azkenik ailegatu zen auzi saioa, nola joan zen?
Ba, uste dut bizki gogoja izan zaiela momentua, baina liseritzeko denbora pixka batukan eta irakurketa nahiko baikoja egin dute auziaz. Alde batetik gizonaren jajera egidikulua iruditu zitzaien, eta bestaldetik fiskalak bere ala beren aldeko jajera erakutsi zuen, biktimak zirela ejantzien eta gizona erasotzailea zela. Eta uste dut, haren diskurtsoak hainitz lagundu dituela, naiz eta momentua bera gogoja izan, biktimendako azkenean lagungajia izan da. Eta hori ikusten da azkenean, alako aferent jataera judizialak bere biziko garrantzia duela biktimen sendatze prozesuan, eta ongi eramana denean, ba, terapeutikoa ere izan daitekeela.
Emaitza aipatu dugu arestian gizona errudun jo zuen epaileak eta zigorra ere ezarri zion, horrek zer ondorio izan du?
Azkenean biktimendako bi alde ekarri ditu, bata da haiek biktima izendatza eta gizona errudun, eta besteak gizartearekiko argi uzten duela zer gertatu den, eta horrek ba, nahi eta nahi ez eragin bat baduela iritzi publikoan. Jendearen ikuspegitik edo gizona kondenatua bada, egan nahi du arrazoiak badirela kondenatua izaiteko. Eta naiz eta biktimak hasieratik sinetsi beharko lirateken, ba auziaren emaitzak iritzi publikoan eragina izan duela kondenak.
Atal honetan luzez hitz egin dugu biktimen inguruan sortutako babes sareari buruz, zer garrantzi izan du sare horrek bai biktimentzat, baina baita Zuberoako gizartearen zatere?
Uste dut babesareak indar handia eman diela biktimei eta bereziki balio izan diela mintzatzeko, elkartzeko eta prozesu guzian zer aintzina egiteko. Horrez gain, haien inguruan muntatu den sareak emeki-emeki eginduen pedagogia lanari esker, uste dut gizartearen ikuspegian eragin bat izan duela eta balio izan duela erasotzaile zezagun eta mustro itxuradun figura hori deseraikitzeko. Eta eraberean, ba, simpleki ekarri duena da biktimak sinetsiago izan direla eta ba, ez hain zokoratuak.
Oiana Tezer Koskarat, mila esker auzi honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!